tunin radoni sagale amerikat sagantara radoni sagale amerika wutat hagjimata galgal saati lama woda ka haksaati sadit metrbandi kulani sagali diddam ila maaf diddam ishenerat washington dc rasani da barsun kwarda kunam mantan galgam Babaro tole galchumillen sannaga ansora halakeeti arda sadasan kudani torba barikum la maaf kudani torba te radoni VOA saganta fan romotin Washington DC te somotuma America rasa di dabar sujirru cagas sujirtani di adajen
kono dudu bisumani namo dandi ti attamoltan aggeffato ta kenya ka waggota soddomi torba Zimbabwe bulchani turani di henya kana manattu guraman Robert Mugabe arro matattu mulatan jeda mejira matoto do arraqamnu kesatokko
Warkinaan note na keessatti baafatan keessa ummati faayidaan qabu daangaan Oromiyaa ulfin qabaachuu maltee jedheetiin namni baqatallee gargaarsa argachuu malee jechuun ummati gujii baha ana shaakkisoo kee jir jechuu arda hiriir bahe. Hambi baqaadha dhaabnurra cufuun oolanii jedhaniitiin himachuu jiran keessumattuu warri achi keessa jiraata Oromoollee dabalee nam hedduutti achi keessa jiru kun hedduutu jira. Wal dhabnam tokkoof lamaatiin tagusa fakkeessanii odeessuun oduu dharaatii jechuu jira. Bawa bulchaan adaamii tulluu jiddoo kun bulchaa naannoo Oromiyaa keessaati jechuu waan irra isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama.
Kan waggoota 37 taayitaa pirezidaantummaa Zimbaabwee qabatanii turan Roobert Mugaabee eega waraanni biyyattii jalqaba torban kanaarra mana isaaniitti gure as arra yeroo jalqabaatiif uummata duratti mul'atan. Ka dadhabbiin irraa mul'atu Mugaabeen gaawaanii eebba barnootaa bifa cuquliisaaf keelloo wal makaa qabu uffatanii sagantaa eebba magaalaa Harare keessatti geggeessame irratti yeroo argamanitti eebbifamtoonni harka dha'uudhaan simatanii jiran. Hoogganoonni mormitootaa dhaabonni siviiliif gurmuuleen mirga dhala namaa akka pirezidaant Mugaabeen atattamaan taayitaa gallakkisan ennaa gaafataa jiran kanatti uummanni biyyattii akka danqaan gidduu kana biyyattii muddatee dafee furmaata argatu eeggataa jiran. Garuu Mugaabeen ammallee ofiin taayitaa gallakkisu sana akka fudhachuu didan dhagahamee jira. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaas kaleessa ennaa paarlaamaa biyya isaaniitiif haasaa godhanitti dhimma Zimbaabwee kanarratti tarkaanfii cimaa fudhachuudhaaf yeroon isaan geenye kichuudha jedhanii dubbatanii turan. Suuraan pirezidaantichaa ka pirezidaanti Zimbaabwee jechuudha arra bakka eebba sanaatti ennaa mul'ate akka agarsiisutti hoogganaa humna waraanaa Konstantino Chiwenga wajjin dhaabataa turan dhimma argasiisan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'e dhimma kanarratti kan dubbatan Doonaald Yamamooto Zimbaabween bakka karaa akka karaa haaraatti ceetu yookaan immoo akka bara haaraatti ceetu abdii qabna jechuudhaan dubbatanii jiran. Kutaa Somaaliyaarraa adda baatee of bulchitu Puntland keessatti filannoo geggeessame kan gareeleen mormituu lama sirna dhabinsa guddaatu mul'atee ture jechuudhaan balaaleffatan booda kaleessa okkara ka'een yoo xiqqaate namoota lamatu ajjeesame kanneen dhibba hedduutti lakkaa'amanii fi haalumametti baay'ee aaran deeggartoonni paartii wadaanii yoo xiqqaate magaalaalee sadii keessatti karaatti yaa'anii daandilee cufuu fi konkolaatotatti dhagaa guruudhaan hojii danqanii turan jedhamee jira. Namni tokko magaalaa Hargeessaa keessatti kabiraan immoo Buraa'oo keessatti rasaasaan dhaawamanii ajjeesaman jechuudhaanis maddeen oduu dubbatanii jiran. Poolisoonni Keeniyaa kaleessa deeggartoota hoogganaa mormitoota Raayilaa Odingaa yeroo isaan konkolaataan dabran deeggarsa isaaniif jecha dhageessisaa turan adda facaasuuf jecha dhukaasanii yoo xiqqaate namoota lama ajjeesan jechuudhaan maddeen oduu dubbatanii jiran. Akka gabaasaaleen jedhanitti poolisoonni Keeniyaa yeroo deeggartoota Odingaa wajjin walitti bu'anii rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasaa bishaan biifaa akka turanis dubbatamee jira. Odingaan gara Biriteeniif Yuunaayitid Isteetsitti malanii eega deebi'anii booda bakkatti haasaa gochuuf jiran jedhame giddugala magaalattii biratti wal ga'anii sagalee deeggarsaa dhageessisaa turan deeggartoonni isaanii. Manni murtii muummichaa Keeniyaa filannoo onkololessa dabre geggeessame buqqisuuf dhiisuu irratti wixata dhufu murtii kennuudhaaf qophaa'annaa jirutti walitti bu'insi kun uumame jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dalatton walaita bulchisanano oromia ana batu magala zuai kesa timidan sablamumma tifule fate nuratira watamejira jechuran imatajiru. Dalatton walaita hedun akka magala tigala kisani bajira nille dubatamejira. Angawan nanno sanato kommo walitibuin sisun kannen hariro ummatota giddu boresu tifule fatan namota tikkoran kakasame jechuran radio sagale amerika fibsanijiran. Gabasa malaska choma soratu diyes.
Wal dhabnaam lamaatti dubbitan aan dhufe namni lamaan wal dhab jiran kun gosaanii oromoof walaayita namni oromoo kanam kana wal dhabee jedhanii lubbuu dhabeetiin sanbata dabra awwaalan isa awwaalanii jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramtu jedhullee ninum jira namni beqqale jedhan akkana jedhee rakkoo jirti dubbate.
Ihuud sinminsaad jamiroo beet taqaaxxulaan wali soost araatii muuru beet taqaaxxulaan demoo.
Wanni kunin sanbata gar saatii saddeetii jalqabdu manneen sadii haga afuriitti gubat suuqileen miidhamtilleen hedduu jirta akkuma jirtu gubattelle nami duwelleen hedduu qabaaddee keessatti jiisanillee ni jira taatullee hagam akka ta'an ammatti hin beekne lakkaane qawrii isa saamanillee ni jira nami kunin alaa dhufe poolisiillee jara kana beekaa waan itti dhiibu fakkaattii jedhe. Obbo Tafarii Nigaatu bulchaa aanaa Adaamii Tulluu jiddoo kan bulchaati waldhabe kunin waldhab gosaatii mitii jedha warra oduu dharaa. Dhugaa fakkeessutti tan odeessaa jechuun dubbate.
Dafuu agaataani yehizbi lehizbi gilinyinnatochin maaddee firas yemmuu fallugu sawwoochi naachuu.
Tanaani carra kanaan warra waldhaba kanaani yookaan ammoo dubbii tanaani jaalalummata dhiiguu fedhutti jira. Warra akka namii waan gos walaayitaatii fi namii Oromoo ijjeesee namii walaayitaa nama Oromoo ijjeesee haasa'utti jira. Nam dhuunfaatti waldhabe. Kan waldhabeelleen akkuma dhuunfaatti Oromoof walaayitaallee waldhabeetti jira. Akkuma dhuunfaatti waldhabe jire kunin tun ammoo waan gos walaayitaa ta'eef omukaan ammoo Oromoo bakkaallee bu'u. Gos walaayitaallee bakka hin buutu dhora kunin. Poolisii fi ittisi biyyaallee rakkootan jidduu seenee qabbaneessa. Adoo jarii jidduu seenuu baate dubbiin ammaachuu fadandeetti. Namni waldhabe kana beekaa itti dhiisanii warri jedhulleen hin jiru. Tun ammoo dhugaa miti. Warri nagaa eegulleen karuma nagaatiin jara kana yookaan akka lafti naga qabaatti tolchee mootummaalleen nagaa lafaallee eeguu jira. Ittisi biyyaalleen ka gosichuuf walqixxee ilaaluu jechuun dubbata. Akka bulchiinsi magaalaa Adaamii Tulluu jedhutti namni tanaa jedhee baqatilleen naannoo ofiitti deebi'uu jira. Namni fakkeenyaaf kaagan soddomas jiraatee jira. Hajjii tokko harmi jiraatee jira. Warri cufti iyyuu lafti nagaa taatee ennaan waldhaba kanaa jedheetiin namu gargar yaa'ee amma nagaatti dacha'uu jira jedhe. Namni balleessaa tan hojjatilleen qaqqabuu jiranii hidhuu jiranii jechuun dubbata. Bulchaan Adaamii Tulluu jiddoo kun bulchaa obbo Tafariin.
Manni maree bakka bu'ootaa kan yuunaayitid isteetsi waggoota soddoma keessatti yeroo duraatiif seera dilaala biyyattii jijjiiruuf sagalee gahaa kennuudhaan pirezidaant Tiraampiif rippaabilikaanota miseensota mana maree injifannoo eega waggaa tokkooti as dhabanii rakkatan argamsiiseefii jira. Dilaalli gad muramuuf fooyyessamuu isaatiin bu'aalee gaggaarii aga tokko argachuu jirra jechuudhaan fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessanii jiran pirezidaant Tiraamp. Wixineen seeraa jijjiirraa kun yeroo mana maree murtii seeraatti dhiyaatu danqaan hedduun kan mudachuuf malu ta'uun illee dubbatamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Amma immoo keenyaa dabar akka jarii kaambii baqaa dhadhaab keenyaa jiraatu jedhutti kaambii tana cufuu jiraachuun oolan maan jennaan akka durii kan baqattootii Sumaaleelleen itti dhufuutti hin jiran kan dhufullee irraa ittisuu jiran ganni dabra kaambii baqaa tana keessa gara ollaa gandii kaambiyoos jedhan cufanii akka baqattootii Oromoo achi jiran jedhanitti kaambii baqaa ifoo lammeessootti ittaan cufiisii tanaan ifoo lammeessootti ittaan nami kaambii tana keessatti hafe gara 1200 gad bu'u jira. Dhaabbileen nam qarqaaranillee akka durii kaan hedduu miti dhiqqaachaa dhufuu jiranii jedhe bakka bu'aan hawaasa Oromoo kaambii dhadhaabe waajjirri dhimma baqattoota keenyaa waan kana irratti waan dhadhaab kan gaafatan jennaan deebii kennuu baatullee hojjettootii waajjirri kanaa immoo baqattootii waa'ee cufamuu dhaab kanaa dhadhaabe jechuu kiyya cufamuu dhadhaab sodaachuu isaanii dhugumaa jechuun deebii kennanii galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Murtii mootummaan keenyaa bara 2016 dhadhaab cufuuf dabarsee manni murtii biyyattii hambisus haalli dhadhaab keessa jiru eegarii keenyaaf yaaddessaadha jedhu baqattoonni dhadhaab keessa jiran. Baqattoonni Soomaaliyaa hedduun dhadhaab jiraatan bara darbe kana ofirra deebi'uu isaaniitiin lakkoofsi baqattootaa amma gadi bu'uu dura bu'aan hawaasa baqattootaa dhadhaab ni dubbatu. Kanaanis gandi baqattoonni keessa jiraatan tokko guutummaan yoo cufamu ammas bara dhufu mootummaan keenyaa ganda ifootuu jedhamu cufuuf akka jiru beeksisuunsa yaaddoo nutti uumeeraa jedhu.
Sudan guddoo jira kaambii kanallee ni cufna waan jedhuuf mootummaan yeroo garagaraatti dhaadataa ture. Manni murtii olaanaa immoo bara darbe akka hin cufamne murteessee jira. Ammallee wanni ifaan jiru.
Yaaddoon baqattootaa kun kana qofaa miti. Baqattoonni haaraan amma gara dadhaab dhufaa jiran sababa hin beekamneen galmee dhaawwamaniiru sii jedhu. Huseen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti. Innis erga gara dadhaab dhufee ji'a afur kan guute yoo ta'u abbaa ijoollee sadiiti. Huseen Somaaliyaa Hargeessaatti haalli baqattoota Oromoo rakkisaa taanaan gara dadhaabitti baqate. Dadhaab yeroo ga'u garuu galmee waan hin jirreef maatii koo faana mana namaa qubadhee jira jedha.
Gojjoo xiqqoo takka namnummaan na duraas jiru naa kennee waa seelaa nama gartee namni dhukkee keessaa afatu kana keessaa afannee kanuma wal gubbaa ciifne jechuudha. Yoo roobni roobe tatteenyeeti uffatuma tokko caqabnu san firra tatteenyaa kanaaf haalli ulfaataadha. Mootummaatti baqanne kana karaatti waa gaafannee gartee nu gargaartu hin jirtu halkan gurraacha keessa jirre jechuudha.
Dhaabbachuu galmeetiin kan rakkoon irra ga'aa jiru Huseeniif maatiisaa qofaa miti. Miseensa gaggeessitoota hawaasa baqattoota dadhaab kataan obbo Daayir Mohaammed akka jedhanitti lammileen Itoophiyaa dhiyeenya kana dadhaab dhufan gara maatii shantamaa ta'an rakkoo walfakkaataa keessa jiru jedhu. Waan nyaatanillee waan hin qabneef buufata baqataa kana keessa naanna'anii gargaarsa kadhachaa jiraachuu baqattoota kanaa himu.
Buufata baqataa keessa naanna'anii gargaarsa kadhataa ooluu jechuu nan danda'a. Bakka gabaa naannoo mana jireenyaallee dhaqanii ni kadhatu. Bakka nyaati itti hiramu dhaabbatanis isaanii gargaarsa gaafatu ni argita. Egaa baqattoonnis waan qaban isaaniif ni kennu.
Dhimma baqattoonni kaasan kana waajjira dhimma baqataa Keeniyaa fi jaarmayaa mootummootaatti damee dhimma baqataa UNHCR gaafachuuf carraaqqii nuti goone hin milkoofne. Garuu hojjetaan waajjira dhimma baqataa Keeniyaa tokko waraabbiidhaan alakka nuuf himanitti baqattoonni dadhaab jiran dhimma cufamuu kaampichaan walqabatee yaaddoo hin qabanii jedhani. Waa'ee galmee baqattoota dhaabbate jedhame garuu hangan odeeffannoo qabutti galmeen ittuma jira jechuudhaan kan isaan deebii kennan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Galmoo galateeffannee waan afeed dabarsaa maaltan caqasuu jirtan turre aduunii VOA qophii afaan Oromooti qophii teenee gii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaanii sirbi kan hirrisanii kenna Despacito jedha afaan Ispaanishiit sirbitoota Ameerikaa 8 waliin sirbi Justin Bieber fi Luis Fonsi fi Daddy warri kunniin Despacitoon tunniin afaan Ispaanishiiti laanum laanum leekke leekke malumaan malumaan suut suut jechuullee hin fakkaatti jaalala isaaniitii fi waan keessa dabran hedduu qabachaa sirban.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Despacito baandii kan galateeffannoo waan fedha barataa maantan caqasu hojjettan tu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan fedha barra godin gujii bahaa aanaa shaakkisootti ardaa nam hedduutti rakkoo himachuu firiir ba'e warqi shaakkisoo keessa baasanii uummati faayidaa keessan argatu daangaan Oromiyaa ulfin qabaachuu maltee fi waan akka himat jedhe kun jaalanneetti dubbise akkana jedhe namni maqaa himachuun fedhiin kan aannos ni dubbate.
Guyyaa duraa barattootummaani pirepaaratooriitiifi haayiskuulii baratan sagalee keenya dhaggeeffachuu barbaanna waan ta'eefi akka nu eeyyamu hojjettee gaafattee turte. akkasumatti kamisaa guyyaa gabayaa waan ta'eef guyyaa gabayaa kana uummata waliin gaggeessa baatee rakkoo waan ta'uufaa danda'uuf hin danda'amedhanii guyyaa har'aa hiriira ba'amee jira.
Eenyutu heeyyama kenneef?
Heeyyamni kennaneef bulchiinsa magaalaa heeyyamuu didate.
Barattoonni eenyutti iyyatan?
Bulchiinsa magaalaatti akka baanu heeyyama nu kennanii turanii garuu heeyyama hin kennanee fi ofumaan inni isaan didatanii yennaan ba'an. Hiriira har'aarratti rakkoon uumamne baay'ee shakkaa turanullee. Poolisii Oromiyaa seerumaan duraa duuba ijoollee yaa'uudhaan hiikaa namaa hin cabsinaa malee qabeenya namaa osoo hin balleessin rakkoo qaddaan dhageessifadhaati. Dhageenyaan deemaa jedhanii turanii barattooti uummatni magaala keessa jiraatu hundinuu sagalee isaanii dhageessifatanii nagahaan waan adoo uumamin wal gahanii jaarroteen biyyaa eebbistee gara manaa deebi'an.
Gaaffiin isaanii maal ture?
Gaaffiin isaanii mirgi dangaan Oromoo kabajamuu qaba. Naannootti Somaalee irraa fagoqaan bakka jireenya isaanii deebi'uu qaban daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba kan jedhuu fi hidhamtoota siyaasaa nu galateeffamuu qaban Ishaatii Tola Gadambii Warqii kan Alamuddiin qotaa jiru kun dhiisuu qaba. Alamuddiin lafa keenya saamee jira dhiisuu qaba. Magaalli Shaakisoo keessatti lafa warqiin keessa bahu ta'ee haga amma immoo magaalli kun magaala warqii dhiisuutti xeessiin keessa bahu fakkaatu waan ta'eef magaalli Shaakisoo misoomii barbaachisaan ta'u Shaakisoo keessa argamuu qaba kan jedhu wal qabsiisanii dhaadannoo isaanii dhageessaa turan.
Barattoota duwwaadha.
Uummatni naannoo hundinuu jira. Namni magaala keessa jiru hundinuu itti bahee jira.
Daandii marra deemanii dhageessifatan moo lafa bulchiinsaa dhaqaniiru?
Daandii marratti deemaa dhageessifatanii magaala Shaakisoo keessa haayiskuuliin xiqqoo magaala cinaa jira. Haayiskuulii irraa ka'anii magaala Shaakisoo daandii keessa bahu hundumaa keessa bahanii jiranii bakka hundumaa naanna'anii jiranii garuu magaala bulchiinsaa osoo hin ta'in asoos deemanuutimaa bakkuma deeman irratti bakka nama baay'ee bakka tokko argisiisuu danda'u nama dhaabachiisuu danda'u irratti dhaabataa sagalee isaanii dhaadannoo isaanii dhageessifataa sirbaa yaa'u.
Misoomni akkasii naannoo keessanitti jiraachuun maal isin miidha?
Misoomni akka Alamuddiin amma hojjetu kun miidhaa guddaa qaba. Lagi Dambii lafa tokko fa'a keemikaala addunyaa irratti dhoogama saanilayirii fa'a meerqii fayyadama warqii qulqulleessaa kun naannoo irratti dhiibbaa mataa hojii danda'ee qaba. Inni lammataa immoo lafa kanaa open mining jedhanii lafa gubbaa irra ciraa deemanii bosona dhiibuu jiranii biyyee lafa keessa qotanii baatan lafarratti darbaa deeman waan ta'eef biyyee isaan darban sun bosona jissaa deemaa lafa qonna namaa lafa heeyyama warqii namaa magaalota adda addaa akka balleessu akka magaala Reejjii fa'a balleessuu fi amma guyyaa dhiqqaa tafe kasaasuun sibiigaa jechuun lafa balleessaa jira dhiibbaa addaa lafarra jira misooma tokko asoo hin qabaatin miidhaatuu irra baay'ee waan ta'eef. Faayidaa isaanii caala miidhattuu baay'ata waan ta'eef misooma yoo ta'e yoo misooma biyya kanaafi tartantii barbaacha ta'e misooma jira hin jiran bari isaan saamaniituma soqaliituma keessa deeman malee biyyittii misoomsuutti waan jiru ta'eef kun saamamuudha malee misoomumuuti kun misooma jechuun nama rakkisa.
Uummata naannoodhaaf carraa hojii hin banne?
Yeroo dhiyoo hiriira ijoolleen babaatu kanarra hunda'anii eegaa naannoo jechuudha taataqeedhanii akka isaan eegumsa isaanii kennuufi malee uummata naannoo keessatti namni hojjechiisanii gamoota. Okeen hindaa garee kaffaluuf tokko isaaniilee hin jiru lafa eegatu malee namni keessa galchanii isaan bakka bareedaa irratti lafa mindaan gaarii hin jiru irratti ka'an tokkollee hin jiru sunuu dhiyoo kana dhiyoo.
Uummanni naannoo waardiyyaa ta'e eega jechuu?
Waardiyyaadha malee waan biraa keessa galanii hojii biraa hojjetan.
Warri keessaa hojjetanii hojii kana ogumaan waan adda addaadhaan kan hojjetan eessaa dhufure?
Duruma jalqabumaayyuu beeksisi ba'u Finfinnee irratti beeksisi ka'u malee. Shaakisootti hin bahu godina hojii keessatti hin bahu achumarratti beeksisa laalanii namichi fuullee Finfinnee yaalu tagadi dhufa malee naannoo kana keessatti guyyaa tokko meedilooti hojii kanaatti nama barbaada nama shan nama jaha jedhanii guyyaa tokkollee maxxansanii hin beekan.
Kanaafuu
namni dhufu karaa biraatti dhufa jechuudha.
Hojii warqee baasu Laga Dambiitti gaggeeffamu kun qabatamaan fayyaa namaarraan waan hube waan beektan jira?
Hin jira. Qabatamaan jiraatu iyyuu rakkoo isaan geessisaa jiran kana ifatti akka hin baanyee fi hangaan bulchitootaati jalqabee haga qaama isaanii keessatti walta hidhataan ijaaramanii waan jiraniif dandeenye rakkoo isaanii isa adda baasuu hin dandeenyu. Daa'ima 21 qaama sirriitti dhalatani abbaa daa'imaatiin mee daa'ima keetti nagarsiisuus hin jedhan irra deemu. Ani barbaadu jiraachuu fedhaas hin jedhani. Saaluun beekan ibette namoota isaatti dhiyaatanii toora aangoo qaban qarshii nyaachisanii waan turfatanii malee akka inni miidhaa qabu. Addunyaalee beekamaadha. Saanilayirii fayyadamu meerkurii fayyadamu. Addunyaatti immoo lafa meerkurii yeroo bu'ee irratti margi biqiluu akka hin dandeenye miidhaalee adda addaa uumamu kan godhu. Soon qulqulleessina bisaan kiiloomeetirii 20 deemanii galaana guddaa mormoraa jedhu deebi'u aduu saanilayirii irraa qulqulleessin laga gadi lakkisee laga yaa'u jiru kiiloomeetirii hedduu uummata keessa deemee horii fi namitti fayyadamaa jechuudha. Sababa kanaan kan ka'ee lagdamii waan hin barbaachisneeti nurra akka qabatu waan jedhu kana dhaadannoo dhageessaa oolan.
Waa'ee hiriira magaalaa Shaakisoo kanaa kan gaafataman bulchaan magaalaa Shaakisoo Areerii Waare deebi kennaniin?
Baanet barani barattoon.
Barattoota duwwaadha?
Jiran keessallee jiranii baay'inaan barattoota.
Gaaffii isaanii maal ture?
Waltumisa naannoo dangaatti malee biidhaan dhaqqabaa jiru nurraa dhaabbatu karaadhaan. Laga dambiisuma albuudhaan qabatee rakkoon jiraatu nuusirraa bu'u karaadhaan kaasaa turan fakkaata.
Hiriira kana gaggeessuudhaaf bulchiisa magaalaa gaafanne eeyyaman arganne jedhan?
Gaafataniira ni gaaffii karaa seera qabeessaanii barreeffama ni afanne osuma marachaa jirru iyyee bahane afaan inni kan dhiyeeffatane barattoonni. Ganamas hin dubbisna illee haalallee kallattiidhaan silaayinanii hiriiree yommuu danda'a rakkoon qabu. Qaamni nageenyaa seeraan karaa seeraatiin deeggaruu qaba karaadhaan laalaa ture garuu isaan dursanii lama bane waan ta'eef ittuma dhiifne bahanii garuu firma nagaatiin deemanii galaniiru.
Rakkoo isaanii mataan kan waa'ee laga dambii kana fayyaa namaarratti rakkina carraan hojii naannoo sanaaf kennes muraasa hundumaa caalaa warqee sana baasuu fi wanni isaa itti gargaaraman fayyaa namaa qaama ijoollee hir'isaa jedhanii laga dambiitti yaajaa ta'eef namni immoo gargaaramaa jiru. Qabatamaa waan akkasiin hubattus naannoo keessanitti rakkinichi?
Rakkinichi yeroo adda addaa deddeebee ka'a. Rakkinni dhiyaata garuu inni amma dhimma keemikaalaatti wal qabatee itti fayyadamu jedhama malee akkamitti qulqullaa karaa jiru kun suuraa kanatti si gatee ta'uun qulqulloo waan ta'eef wanti ammaatti nuti mirkaneeffannee jiraachuu baatus rakkoon kun qaqqabaa jiraa jedhamee hawaasa yeroo adda addaas kanaan duras kakka'aa tureera. Gaaffiin kun immoo sadarkaa sadarkaanis qaama dhimmi ilaaluunis dhiyaataa tureera. Qaama dhimmi ilaalu immoo laalee fala ka'uu qaba karaadhuunis gaaffiin dhiyaataa tureera waan ta'eef kun nuurratti kadhee uumati yaa'u nuusin akkuma gaaffiitti hin laallaa garuu immoo wanti isaa iyyuu keemikaala wal qabaatu qorannoo mataa fi dandee barbaada. Isarraa taa'u waan biraarraa taa'u waan deemman nuti mirkaneeffannee kan jechuudha dhabnus garuu gaaffiin kun yeroo dheeraadhaaf deddeebi'ee kaara waan ta'eef. Gama tokkoon fayyadamummaa akka albuuda naannoo kanaa ba'aa jirutti hawaasa naannoo kanaa karaa guutuudhaan fayyadamaa jiru. Dhalataan naannoo kanas deemee achi keessatti qaxaramee fayyadamu walqabatee rakkoon jiraa karaadhaan hawaasa yeroo dheeraa kaasaa ture waan ta'eef gaaffiin kun yeroo adda addaas keessummeeffamee mootummaa biraas kan qabaa jiru waan ta'eef mootummaanis yeroo adda addaatti deebi'ee akka kennuuf deemaa jirutti kan illee kubaka.
Kanaaf dhimmichi kallattiidhaan mootummaa laallataa jechuu keessan? Itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa kan magaalaa Shaakkisoo obbo Dabbasoo Shifarraa gama isaaniitiin akkas jedhan.
Waa'ee daangaatti kan isa ta'uudhaanii daangaa keenanuu akka kabajamu duuti ilmaan Oromoo waan dhaabbattu waa'ee daga dambiin akka isa turanii albuudi biyya keenyaa akka kabajamu kan jedhu kan akka kaasan malee waan baay'een kan.
Magaalaa keessa deemaniitu kan hiriira gaggeessan? Rakkoon nageenyaa uumame jira ture?
Waan tokkoon uumame jirtu karaa nagaatiin ba'anii nagaan galanii jaarsoliin biyya isaan dubbisanii gargar biittannee gara manasii galanii jiran.
Rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru?
Hin jiru. Rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee albuudaa Shaakkisoo kana kan ilaaleen gara fuula duraatti kan itti deebinu ta'a. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Tam caqasuu jirtan turre adeemsa VOA sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura wantoota oduu keessaa naga tokko isin dhageessisa. Kan waggoota 37 taayitaa pirezidaantummaa Zimbaabwee qabatanii turan Roobert Mugaabee eega waraanni biyyattii jalqaba torban kanarra mana isaaniitti uggure as arra yeroo jalqabaatiif uummata duratti mul'atan. Ka dadhabbiin irraa mul'atu Mugaabeen gaawaanii eebba barnootaa bifa cuquliisaaf keelloo wal makaa qabu uffatanii sagantaa eebbaa magaalaa Hararee keessatti gaggeessame irratti yeroo argamanitti eebbifamtoonni harka walitti rukutanii simatan jedhamee jira. Hoogganoonni mormitootaa dhaabonni siiviliif gurmuuleen mirga dhala namaa akka pirezidaant Mugaabeen atattaman taayitaa gallakkisan gaafataa turan. Kutaa Somaaliyaa irraa adda baatee obbulchitu Puntland keessatti filannoo geggeessame kan gareeleen mormituu lama sirna dhabiinsa guddaatu keessatti mul'ate jechuudhaan balaaleffatanii booda kaleessa okkara ka'een yoo xiqqaate namoonni lama ajjeesamuun dhagaame jira. Kanneen dhibba hedduutti lakkaa'amanii fi haala uumametti baay'ee aaran deeggartoonni paartii Waadaanii yoo xiqqaate magaalaalee sadii keessatti karaatti yaa'anii daandilee cufuuf konkolaataa dhagaan tumuudhaan hojii danqanii turan jedhamee jira. Namni tokko magaalaa Hargeessaa keessatti ajjeesame kabiraan Buraa'oo keessatti ajjeesame jedhamee jira. Poolisoonni Keeniyaa kaleessa deeggartoota hoogganaa mormituu Raayilaa Odingaa yeroo isaan konkolaataan dabran deeggarsa isaanii dhageessisaa turan dafacaasuuf jecha dhukaasa baneen yoo xiqqaate namoota lama ajjeese jechuudhaan maddeen oduu dubbatanii jiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti poolisoonni Keeniyaa yeroo deeggartoota Odingaa wajjin walitti bu'an sanatti rasaasaaf gaazii mimmaansisu dhukaasaa bishaan biifaa akka turanis dubbatanii jiran. Odingan, Gra Britaini of United States Malani, Ega Debiani Boda, Bakati Asawat Age Sisuf Jranjet Amedubatami, Gidugala Magalati Twalgani, Sagale de Gersatu Age Sajrani, Hum non policy to Bob Ban, Jet Amejra, Manimurti Mumicha Kenya, Filanon Colorista de Regegesam Bookis of Isurati, with Atat Ufu, Murti Kenur of Copairo Jurutu, where it wins Sukun Umame. Dalatoonni walaayittaa bulchiisa naannoo Oromiyaa aanaa baatuu magaalaa Ziwaay keessatti miidhaan sablammiilee fi itti fuleffate nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himatanii jiru. Dalatoonni walaayittaa hedduun akka naannoo sana gallakkisaa jiranillee namoonni kun dubbatanii jiru.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yakki gaazexeessota irratti raawwatamu murtii utuun argatiin darbamuun akka dhaabatu guyyaan itti yaadatamu kan addunyaa baatii sadaasaa keessa waggaa waggaatti yaadatame oola. Gaazexeessonni addunyaa mara keessatti dararaaf malaammaltummaa doorsisaawwan gareelee yakkamtoota sadarkaa addunyaatiin geggeeffaman akkasumas odeeffannoolee wal dhahaa ta'an innaa saaxilan ofii isaanii balaa hamaaf saaxiluudhaani. Tattaaffiinsa baahimaalee gaariin kun sirna dimokiraasii keenyaaf bu'uura gaarii ta'uudhaan qooda bakka buufamuu hin dandeenye gumaachaniiru jechuudhaan dubbihimtuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Naaweeret dubbataniiru. Gaazexeessonni sababa ogummaa isaaniirraan kan ka'e kanneen akkasaan callisan gochuu fedhaniinis irratti fuulleffatama. Kutaa addunyaa hedduu keessatti yakki gaazexeessota irratti raawwatamu utuu adaban argatiin bira tarama. Siiriyaa keessattis walitti bu'insa ilaalchisee kanneen gabaasan gaazexeessonni biyyootii alaaf kan biyyatti yeroo hedduu haleellat irratti raawwatama ni ajjeefamu. Venezuelaa keessatti immoo mootummaan biyyattii sabaahimaalee mara cufuudhaani gaazexeessota dhugaarratti hundaa'uun naamusa ogummaa isaanii eeganiif mootummaa biyya bulchu qeeqan irratti tarkaanfii haaloo ba'insaa ka fudhatu. Waggaa kana sochiiwwan mormiin wal qabatee humnoonni nagaa eegumsaa gaazexeessota irratti dararaaf haleellaa raawwatanis akkasuma utuun gaafatamin fuula murtiitti utuun dhiyaatin hafan. Iraaq keessatti ogeessonni sabaahimaa dararaa doorsisa ajjechaaf hiraarfama geggeeffamu ni gabaasu. Ugaandaa keessatti humnootiin nagaa eegumsaa gaazexeessota doorsisuu itti fufaniiru. Buufataalee raadiyoo sagalee lammiiwwan mormii mootummaa dhageessisan gabaasan humnoota mootummaan akka cufaman taasifamaniiru. Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa keessatti poolisootaaf humnootii biroo gaazexeessota irratti dararaa raawwatan irratti tarkaanfiin tokkollee kan hin fudhatamne ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Gaazexeessonni ajjeefamanii iccitiidhaan biyya keessatti qabamee ture keessa Somaaliyaan waggoottan sadan darbaniif sadarkaa duraarra jirti. Raashaa keessattis ajjechaa gaazexeessota bebeekamoo irratti raawwatamu ilaalchisee waa'ee itti gaafatamummaa fudhachuu irratti ragaan argame hin jiru. Turkii keessatti sabaahimaalee walabaaf gaazexeessota irratti qaamotii haleellaa oofan irratti tarkaanfiin fudhatamu gamalaaleen yakka raawwatame waliin innaa madaalamu hedduu xiqqoodha. Azerbaijaan keessatti haleellaa gaazexeessota irratti raawwatamu 10 keessaa 9 adaba tokko malee darbu. Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan yakki gaazexeessota irratti raawwatamu murtii haqaa utuun argatin bira taruun akka itti hin fufne qooda gamashee ni gumaachiti. Yuunaayitid Isteetsi har'as gaazexeessummaa walabaa madaala isaa eegeef deeggarsa cimaa qabdu gochuu itti fufti. Sabaahimaa kanneen ukkaamsaniif humnootii kanneen itti gaafatama qabaniif dawoo ta'an irrattillee tarkaanfii gamasheetiin fudhatti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon VOA afaan Oromootiin wiixataa gijimaatti saaxilanii dabartootaan meetir baandii 1925 fi 25 irratti caqasuu jirtan yaad qabdannu barreessaa nu bilbila. Adootan jennu qophiin teen taaboliitti qophii irra deebinu sanbata lamaan jechuu sagantaa torbaan kan keessa hojjan keessa waan hir'isanii deebinu kan maantaan dhiyootan jalqabne torban lammeessoo amma keessa jira. Qophiin tunin akkuma dura leensanii jenne sa'aatii lamaaf fudhakka akka sa'aatii sadiitti saatuma afaan Oromoo durii irratti dabarsan kan naayil sa'aatiitti hir'isanii deebina. Raadiyoon irraatii miti naayil sa'aatiitti hir'isanii deebinaa jechuudha sanbata lamaanii. Qophii kana akkamitti ilaaluu jirtan akka tansaa dhagahuu jirtu saatumatti sanii dhiyaachuu jirti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadii san nu bilbiltan yookaan ammoo gorsiisan nu gorsitan waan hedduu nu barsiisa waan nu deene nu qaabsisa waan nu wallaallee nu barsiisa. Bilbili kennamoo lamduu sagal sagal afur lama kana foyat ke sanin ine ganna lam duwalam lam duwashan sagal sagal afur lama extension kan da me rafano remote sani da barsitu kudani sadi jenna facebook ralle copy ten jakasu dan detani gam khenani naga ke snubula copy boritin wala garra sakan tafana marajal kam